Світлі гості на Світлому радіо.
Вітаємо усіх слухачів. Сьогодні в гості на Світле радіо завітала людина, яка, досягнувши певних успіхів в спорті вже в 15 років, стала тренером. Такі положення та шанобливе звернення на ім'я та по батькові сприяло тому, що цей 15-річний хлопець почувався настільки задоволений життям, що рішення присвятити своє життя Богові було в його планах на далекі дні старості. Поки одна несподівана та досить неприємна зустріч не спонукала його переосмислити цінності свого життя. У нас в гостях поет і євангелист Олексій Кузьменко. Олексію, вітаємо вас, раді знову побачити вас в студії Світлого Радіо.
Вітаю вас і всіх слухачів, дуже дякую, що запросили на це спілкування.
Нагадайте, будь ласка, що ж то була за зустріч, завдяки якій напрямок вашого життя так кардинально змінився?
Зустріч була не зовсім приємна, я не планував цієї зустрічі. На той момент мені, 15-річному хлопцеві, який, в принципі, був задоволений життям, як ви вже сказали навіть, мені було цікаво читати Біблію, але розуміючи те, що Біблія вимагає переміни життя, переміни думок, я відкладав це питання. Я думав, що колись обов'язково, але не зараз. Колись обов'язково я примирюся з Богом, покаюся перед Ним, але не зараз. Зараз переді мною перспективи, друзі, плани, мрії. Одного разу, йдучи ввечері, я потрапив у компанію, яка виявилася вороже налаштована. Великий гурт, близько 8 чоловік. І я зрозумів, що мені загрожує небезпека, і в той момент, розуміючи, що тікати я вже не втечу, виявляти якийсь спротив я неспроможний. Вперше, мабуть, у житті я помолився такою молитвою: «Боже, якщо ти мене збережеш зараз, я буду тобі служити». Один із представників цієї компанії вже почав зі мною діалог, він запитав цигарку, я відповів, що не палю, він підійшов притул до мене і запитав, а якщо подумати? Я здивувався наступному, в той момент, коли в мене народилася ця молитва, зник абсолютно страх, я перестав боятися. Таке враження було, ніби якесь світло, потойбічне світло озарило мене в думках, в душі, в почуттях, зникло сум'яття, настав якийсь спокій. Я йому спокійно відповідаю, я ж тобі сказав, що я не палю. І в цю мить, коли малося бути продовження цієї драми, раптом хтось із їхнього натовпу щось сказав на цього хлопчака, який зі мною почав вести розмову. Цей розвернувся, і вони почали сваритися між собою. Вони забулися про мене, я прийшов, а точніше мені здавалося, що я просто прилетів додому. І з того моменту я зрозумів дві речі. Перше, Бог поруч, Він чує. До нього варто молитися, йому варто довіряти. І друге, відкладати на потім до старості питання стосунків з Богом – це дуже нерозумно, тому що можна просто не дожити.
І напрямок вашого життя радикально змінився?
Так, абсолютно кардинально змінився, все, абсолютно все помінялося. Плани на майбутнє, рід діяльності, захоплення, мрії – все помінялося.
Через декілька років після цього ви залишили спорт. Яка була причина?
Ви знаєте, мабуть, я до цього дійшов не відразу, поступово, але основна причина була в тому, що віддав перевагу за краще присвятити і присвячувати свій час саме служінню Богові. Тобто на той момент для мене, як для юнака, який робив перші кроки в християнстві, не все було зрозуміло. Мені ніхто не говорив, що спорт не сумісний з християнством. Але я йду на тренування, віруючі люди йдуть на зібрання. Ми зустрічаємося, здоровкаємося, розходимося в різні боки. І поступово цей момент він почав мене дещо непокоїти. І я почав думати, я на тренуваннях, потію, займаюся, люди Богу поклоняються, Слово Боже слухають. Мені це було цікаво. І тому з часом я зрозумів, що потрібно визначатися. Біблія каже, що не можна служити двом панам, тому що або одним ти будеш нехтувати, а іншому намагатися догодити, або навпаки. Тому, поміркувавши так, можливо, не все я врахував тоді, але на той момент прийняв таке рішення. І, в принципі, протягом життя я не жалкую, що напрямок життя змінився.
Я подумала про те, чи є такі люди, які, присвятивши своє життя Господу, довіривши Йому, бачивши Його чудо, милі в своєму житті, чи можуть вони про це жалкувати? Ви вже багато років є віруючою людиною. Одним реченням, хто для вас є Бог?
Мені би хотілося, щоб в моїй свідомості завжди жила думка, що Бог – це все в усьому. От жити за цим принципом, тому що Якось я їхав метро, будучи студентом ще, розгорнув Євангелію, читаю. І хтось із пасажирів, сусідів подивився так на мене і каже: «Дуже захоплюєшся». Та я кажу: «Не захоплююся, живу цим». Тому я скажу так: Бог – це життя.
Можете поділитися зі слухачами Світлого Радіо, яка відповідь від Бога на вашу молитву була особливою?
Мабуть, кожна відповідь на молитву, вона особлива. І особлива по-своєму. Тому що зазвичай Бог відповідає дуже своєчасно і дивно. Я колись почув таку фразу, що Бог, він ніколи не поспішає, але ніколи не запізнюється. Якщо аналізувати своє життя, насправді Бог дуже багато відповідав на молитви, але сьогодні, міркуючи над цим питанням, мені чомусь пригадався випадок, який стався в юності. Я був студентом, але вже, як я сказав, що увірував у Христа християнином, і одного разу, приїхавши на вихідні додому, я від мами почув про те, що в нашому селі, точніше з одним із мешканців нашого села, з моїм знайомим, другом, товаришем, ровесником, сталася велика трагедія. Він отримав травму хребта при невдалому пірнанні, зламав хребет і на той час знаходився в реанімації в тяжкому стані, критичному стані. У мене, як у християнина, перше бажання, яке виникло, це сказати йому про Ісуса, тому що я розумів, що його життя під загрозою, воно може обірватися, але як це зробити, я не знав. По-перше, що не було жодних контактів із ним, тоді ще не було мобільних телефонів. По-друге, що останні роки я навчався, а він переїхав жити до свого батька, бо в них тато з мамою були в розлученні. Я тільки знав, що він знаходиться в одній із лікарень Києва, але в Києві лікарень дуже багато. І в той момент я помолився про одне: «Господи, мені би дуже хотілося сказати йому про тебе. Пошли когось, щоби засвідчили йому, або дай мені таку можливість». Я дуже молився, особливо перший час, про спасіння його душі. Але потім жодної інформації, оскільки він проживав в іншій місцевості. Одне, що я знав, що він залишився жити. Що він прийшов до тями, він залишився жити. І більше жодної інформації. Минуло, можливо, півроку, можливо, рік. Я прийшов на зібрання у нас в селі і почув розмову. Одна віруюча бабуся розповідала іншій жінці, каже, що от було би добре, щоб наші брати провідали його. А я уловив цей слух, кажу: «Сестричко, а ви про кого говорите?» А вона називає ім'я жінки і каже: вона сина свого забрала до себе, прикутого до ліжка, паралізованого. Це якраз був цей хлопчина, це мій друг, з яким ми колись і спортом займалися, і товаришували. І ви знаєте, в той момент для мене це було настільки яскрава відповідь від Бога. Бог дав можливість. Взагалі його історія – це окрема історія, якій можна присвятити цілу передачу. Скажу одне, він увірував, він прийняв хрещення, він травмувався в 17, можливо, 18 років, точно не пам'ятаю, мабуть, у 18. Перейшов у вічність в неповних 36. Тобто 18 і 18. Але за ці 18 років, відколи він увірував, його життя послужило яскравим прикладом для багатьох. У мене є вірш, присвячений йому. Якщо буде можливість, я, можливо, його сьогодні зачитаю.
Зачитайте.
Можна прямо зараз, так?
Так, давайте.
Андрій був богатирської статури, від батька взяв він зріст, кремезні плечі, мав добру вдачу і стрімку натуру, висловлювався влучно і доречно. Лишилися позаду дні дитинства, вони пройшли то з мамою, то з татом. Останній дзвоник, мов осіннє листя, погнав за парт і хлопців, і дівчаток. Вижалося життя щасливе й довге. Воно вижалося в рожевім світлі. Не знав ніхто, що після випускного Андрій радітиме життю лиш місяць. Успішно склавши іспити до вузу, пішов із хлопцями на став купатись. Пірнув невдало. І почувся рускіт. Обм'якло тіло, мов було, і звати. Прийшов до тями тільки у лікарні. Від лікарів почув, що він каліка. Нейрохірурги розвели руками. Лежатиме хлопчина цей до віку. Мов темінь ночі смуток навалився, кричало серце, а уста мовчали. Він йшов на дно, немов розбите судно, мов айсбергом пробитий той Титанік. Так потяглись роки нестерпно довго. Сивіла мама, доглядавши сина. «Ти знайдеш втіху, хлопче, тільки в Бозі», одна сказала юнаку людина. І він почав шукати втіху в Бозі, читати Біблію, молитись щирим серцем, зустрівся з Богом на своїй дорозі. І знов життя наповнилося сенсом. Роки наступні швидко промайнули в любові, в радості, в служінні, в вірі. Вже без трагізму озирався в минуле, бо тішила майбутнього надія. Липневий вечір, тихо привітавшись, до неба запросив війти Андрія. Цього моменту він давно чекав вже. Нарешті всі його здійснились мрії. «Мій милий друже, молодий, здоровий, чи знаєш ти, що в щастя тільки в Бозі? Тебе сховає він в своїй любові і непрошені твої обітри сльози. Почни його шукати ти сьогодні. Ісус давно на тебе вже чекає. Повір скоріше в благодать Господню. І після смерті війдеш теж до раю».
Так буває. Є різні причини, чому Бог допускає. Є різні причини, чому якісь трагічні події стаються в нашому житті. Але є Бог, який руку простягає, щоб направити туди свою дитину у відповідь на молитву і сказати: «Я чекаю на тебе на небі». Божа любов до нас не тільки в тому, що Він відповідає на наші молитви, а Він як мудрий і люблячий тато, Батько Небесний, Він своїх дітей навчає. Який урок від Бога був для вас важливим?
Ну, мабуть, уроки від Бога, вони всі важливі. І ми вчимося все життя фактично. Тобто, кожного дня Бог працює над нами, навчає нас. Що для мене є таким суттєвим, наприклад, або на що акцентую увагу? Ну, мабуть, дві речі на сьогодні. Одного разу колись я ділився свідченням, розповідав там, як Бог вів по життю. І один досвідчений християнин, який роками був приблизно віку моїх батьків, сказав таку фразу, каже: «Слава Богу, все чудово, але не суди тих, у кого не так». І ви знаєте, протягом життя я дуже часто згадую цю настанову, і я розумію, ми всі не однакові. Кожен із нас має особливий шлях, індивідуальний, і Бог з кожним з нас особисто має справи. І Бог любить кожного із нас теж по-особливому. І не можна сказати, що мене Бог любить більше, а когось менше. Бог любить всіх нас однаково. Дуже важливо, щоб ми не нехтували, не зневажали і не принижували один одного. Для мене це дуже важливий урок, який протягом життя я згадую і постійно стараюся пам'ятати, щоб не піднестися ні над ким, нікого не принизити. Тому що я розумію, якщо я потраплю в інші обставини, можливо, я по-іншому повів би себе. Мені доводилося спостерігати, коли самі, здавалось би, духовні люди, які люблять Бога щирим серцем, але потрапивши у непередбачувані важкі випробування, можуть поводити себе інколи неадекватно, недуховно, як ми говоримо. Але Бог не відкидає їх. Бог розуміє нас, Бог співчуває, Бог підтримує, потішає, докоряє, навчає, але в жодному разі не зрікається нас.
Дякую. Я думаю, що ті, хто чують зараз нашу програму, для себе могли взяти ось такий урок, який колись поету і евангелісту Олексію Кузьменко Бог через людину скривав його напрямок, тому що євангелисту приходиться багато спілкуватися з людьми, і так потрібна Божа мудрість, як допомогти людині відкрити двері в Боже світло. Про вашу творчість. Скільки вже років ви пишете вірші?
Я вже говорив на минулому інтерв'ю, що перші спроби писати з'явилися, мабуть, майже відразу після мого увірування. На початку своєї християнської дороги мені довелося побувати на одному великому спілкуванні з живим поетом-християнином. І спілкування це, воно надихнуло робити якісь спроби. Потім ще було поетичне спілкування. я робив спроби, писав щось, от свої почуття, свої емоції, свою віру, любов, яку Бог вселяв у серце, висловлював у віршах, але через кілька років я потрапив на семінар поетів, уже таких, які мали досвід, які писали, які знали, як потрібно писати, християн-поетів. Послухав, і перечитавши свої вірші, я зрозумів, що з мене поета не буде, я свій блокнот поклав у довгу шухляду. Інколи я щось писав, я міг написати для дружини, я міг написати для когось із близьких друзів. Інколи щось, якусь думку, яка мене дійсно торкалася, я міг написати. Ну, це було дуже рідко і дуже мало. Але десь із кінця 2014 року я почав писати стабільно, а через якийсь час я зрозумів, що це та сфера, в якій мені потрібно працювати. Тобто, що Бог покликав працювати саме в цьому напрямку. Що спонукало? Пошук віршів для свідчення невіруючим людям. Я помітив, що люди наші, наш народ, дуже сприйнятливий до поезії, дуже любить поезію. І я часто використовував під час євангелізаційних зібрань, під час особистих розмов, співбесід, вірші християнські. Для цього я шукав вірші, які були б доступні і зрозумілі людям, незнайомим з біблійною термінологією, з християнською термінологією. Але таких віршів було знайти, на жаль, не так просто і не так багато. Я відшукував і старі записи, і нові збірки, які виходили, спілкувався з поетами. Те, що знайшов. Скажімо, я вивчив на той час близько 10 віршів на пам'ять, які використовував. Мені хотілося більшого, я продовжував пошуки. Але була ще одна проблема, що з 10 9 були мовою російською, лише один українською. Люди, з якими я спілкувався, переважно це люди в сільській місцевості, у нас на Київщині, Черкащина, інші регіони, українськомовні. І мені хотілося саме українську поезію подати, український вірш. І тому я шукав, питав, спілкувався з поетами, а потім Бог поклав на серце спробувати, знову, уже враховуючи певні знання, які я за ці роки здобув, спостерігаючи, читаючи, слухаючи, спробувати писати. Фактично, от останні там років 10-12 я стараюсь в цьому напрямку працювати.
Як у вас народжуються вірші? Ось сяду я зараз і що-небудь, а як напишу?
Ну, так точно не народжується. По-різному буває. В цілому, я не знаю, як у інших поетів. Хоча я одного поета знав ще раніше, який міг так їхати велосипедом, раптом йому приходить думка, він зупиняє велосипед, дістає якусь захалявну книжечку, обломок колівця і креслить на цьому папірцеві риму, яка там йому прийшла. Приблизно так буває і у мене, тільки я пишу в телефон, це набагато зручніше і доступніше. Зазвичай приходить спочатку, буває якийсь сюжет, ти щось побачив або почув, ти про це міркуєш, воно тобі заходить, подобалося, ти розумієш, що це несе певне збудування, певне повчання, і ти починаєш над цим думати. Ну, звісно, молюся Богові, коли приходить сюжет, або коли його довго немає, я прошу, Господи, пошли, мені би хотілося щось написати. Сюжет – це перше, друге – це ідея. Або, можливо, перша ідея, друге – сюжет. Тому що вірші є ті, де я відштовхуюсь від сюжета, є вірші, де в першу чергу є ідея, яку стараюсь висловити віршем. Приблизно так. Зодягнути думки в риму – це уже технічне питання, це не так, скажімо, важливо або не так складно, як те, щоб знайти саме зерно, яке хотілося б донести до слухача.
Поділіться якимось віршем для наших слухачів.
Насправді віршів дуже багато, і коли просять поділіться якимось віршем, то для мене це завжди дуже нелегке питання. Мені простіше, якщо це люди, які трошечки обізнані, скажімо, з моєю творчістю, то я запитую, який вірш ви хочете почути. Але враховуючи те, що, думаю, наші слухачі переважно мало знайомі з моїми віршами, можу прочитати зараз один вірш, який теж заснований на реальних подіях. Почув я цей сюжет або цю історію від одного проповідника, який теж був гостем вашої програми, через якого ми й познайомилися. І він розповідав цей випадок зі свого дитинства, зі свого підліткового віку. А я вже з часом його оформив. Звісно, він має дещо художнє оформлення, але разом із тим основна суть, основний сюжет – це абсолютно правда. Можливо, цей вірш теж когось зможе підбадьорити і надихнути. В минулому столітті в Україні хоч панував нещадно атеїзм, Бог часто звершував діла придивні. Ось що розповідав мені баптист. В один з осінніх теплих днів погожих подяки день справляли у селі. Подякувати за врожай хороший збирались люди у село Шпилі. Це Київська область, Іванківський район, північ Київщини. Із Києва, зі станції Полісся, чимала група їхала дітей. Дорогою автобус швидко нісся, віз до села столичних він гостей. Один із пасажирів все дивився, як переїхали з черговий міст, до водія пішов і, нахилившись, ткнув документ, що він є кадебіст. На вухо нашептав щось водієві, автобус у село не завернув. В Іванкові лиш відчинились двері, коли той до райвідділу прибув. Міліція автобус оточила, дітей садили, мов яких злодюг, своє державні служби знали діло. Ніхто не міг втекти із їхніх рук. А підлітки, які були між дітьми, звичайно ж знали всі свої права. Тож вимагати стали відпочинок, щоб їжа забезпечена була. Та групу зачинили у кімнаті читати розпорядження якесь. Сказав же капітан, щоб посміятись, «Хай нагодує вас ваш Бог з небес». Ті діти сприйняли слова буквально. Молилися і заспівали щось, аж раптом в шибку, у вікно, неждано, постукав тихо незнайомий хтось. Коли ж вікно хлоп'ята відчинили, їм подавати стали всякий харч. Крізь грати не пролізли лиш корзини, а так, як кажуть зараз, повний фарш. Вареники, налисники, ковбаси, в чавунчику картопля й голубці, запечене в печі свиняче м'ясо, солоні помідори й огірки, нарізані шматочки оселедця і навіть у тарілках холодець. Солодкий був болгарський свіжий перець, засмажений чималий коропець. Налита в пляшки ряженка й компоти, для зручності ще й ложки, й гранчаки, подякували діти за турботу і, помолившись, їсти почали. Коли всі їли, двері відчинились, до них зайшов поважний капітан. Роззявив рота й пильно подивився на стелю, наче щось побачив там. Не міг ніяк той офіцер збагнути, що є насправді добрий вічний Бог. Його турботливі надійні руки шлють людям допомогу в дні скорбот. А сталося усе насправді просто. Автобус той вернувся у село, і штундам хтось сказав, що їхні гості сидять тепер в районному СІЗО. Брати і сестри зразу поспішили з корзинами чим швидше у район. Тому якраз на час обіду встигли, що навіть не схолов іще бульйон. Нема складного для творця нічого, який би на землі режим не був. Тож варто всім нам довірятись Богу і долю власну вірити Йому.
Я весь вірш сиділа, слухала з такою широкою посмішкою. Але справа в тому, що вчора ввечері, взявши його збірку віршів Олексій Кузьменка «Війна війною», я перечитувала деякі вірші з себе вдома, взяла цю книжечку, він подарував її нам в студію в серпні минулого року, коли був вперше в гостях на Світлому радіо. І якраз цей вірш я перечитала і ще подумала, от цікаво, ну я так розумію, що це правдива історія. Але десь там так, в мене в думках було запитати, а ну розкажіть, ви її дійсно чули? І ось. Ну хто про це знає? Ну Бог наш. В житті будь-якої людини, віруючи також, є не тільки світлі, сонячні дні, і інколи буває важко, навіть дуже важко. Де і як в темні часи знаходити підтримку та допомогу ви?
Взагалі, в першу чергу, це молитва до Бога і читання Слова Його, Його обітниці. Мені дуже подобаються тексти Писання, які говорять про те, що Бог поруч, про те, що Бог не призначив нас на гнів, але для отримання спасіння, про те, що Бог не хоче, щоб хто загинув. І тому оці слова, вони дуже потішають, підбадьорюють, і завжди нагадують про те, що Бог працює над моїм спасінням. Не над тим, щоб засудити мене, не над тим, щоб мене відкинути, а над тим, щоб мене довести до вічності, над тим, щоб мені відкрити істину свою, над тим, щоб в земному житті, попри всі обставини, труднощі і негаразди, я був щасливим. Щасливим в спілкуванні з ним. І не тільки я, а люди, які поруч.
У вас непросто багатодітна родина. Для Києва, мені здається, це дуже незвичайно. 8 синочків і дівчинка, донечка. Можете поділитися якимось секретом вашої родини, ваших стосунків з дружиною чи з дітьми, що, як клей, зміцнює ваші родинні стосунки? Ви вже в шлюбі скільки років?
25, майже 26.
Один секрет. Чи два? Ваші стосунки з дружиною, ваші стосунки з дітьми?
Знаєте, мабуть, у стосунках з дружиною, та в принципі і з дітьми, знову ж таки, в першу чергу, я не маю підноситися над іншими членами сім'ї. Ну, так як інколи воно буває, що, ну, Біблія каже, так, чоловік – голова дружині. Але річ в тому, що голова не для того, щоб шапку носити, не для того, щоб, скажімо, керувати, всіх там шикувати і так далі. Швидше за те, щоб зі всіма співпереживати, спілкуватися, думати. Тому моє розуміння таке, що відкритість стосунків – це дуже важливо, пошук контакту з дітьми, підлітками, з молоддю. І Євангеліє, воно теж має бути більше, ну, проявлятися саме в цьому. Не стільки в красивих, гарних словах, скільки в простому спілкуванні, в простих стосунках, в простому ставленні, поблажливому ставленні. Суворий до себе, але поблажливий до тих, хто поруч з тобою.
Як звати вашу дружину?
Марія.
Марії? Від Світлого Радіо великий теплий привіт.
Дякую.
У нас в Україні, на жаль, ще на сьогодні тривають бойові дії. Перемога прийде, війна закінчиться, коли знає Бог. Але так важливо ось тим, хто там, по ту сторону, нашим воїнам-захисникам, почути оте слово, що про них пам'ятають, за них моляться. Ми не знаємо, хто зараз слухає нашу програму, і ми не знаємо, хто її почує потім на подкастах Світлого Радіо. Хочу попросити вас, щоб ви звернулися тим словом, яке у вас на серці, яке ви хочете, щоб воно досягло наших воїнів. Що би ви сказали, що ви скажете?
Мабуть, інколи важко говорити. В якому значенні? Точніше, важко сприймати. Сказати можна. Але інколи люди, які пережили щось або переживають, не дуже охоче сприймають якісь теорії від людей, які, скажімо, знаходяться в безпечному місці, далеко, які не піддаються тим небезпекам, в яких знаходяться ці люди. І тому я хотів би, враховуючи це все, я хотів би прочитати один вірш, розмова, свідком якої став я особисто. І потім я описав просто цю розмову віршем. Я думаю, що це буде за краще, тому що в вірші йдеться якраз про тих людей, до кого хотілося би звернутися. Вечірня електричка до столиці. В вагоні темно, за вікном зима. У багатьох людей печаль на лицях. Воно й не дивно, бо ж іде війна. В вагоні поміж інших пасажирів помітно кілька хлопців-вояків. Чи вернуться вони з того виру? Чи обіймуть ще рідних матерів? Молодших двоє їдуть із навчання. Розказують пригоди всім свої. Здається, зовсім не для них мовчання, коли панує в голові лиш хміль. Спізнилися на потяг десь у Львові, тепер наздоганяють свій загін. Розповіли, які є види зброї, де залишив кожен з них свій дім. Коли згадали армію ворожу, відразу перейшли на руський мат. Гедоту ту горлали переможно, неначебто нормальних слів нема. А потім знову хвалили наших воїв, словами розривали ворогів, з них кожен мріяв стати теж героєм, як тільки-но потрапить в справжній бій. Згадав один озброєння сучасне, імітував, як строчить кулемет, а інший пригадав німецьку каску і надійніший за все бронежилет. А під вікном сидів тихенько воїн, за віком старший, також за званням. Імовірно, був не раз на полі бою, і знову їхав Бахмут чи в Лиман. Охайний вигляд і тверезий погляд, глибока туга начебто в очах. Не знав, лиш думав, що зустріне знову. Але долав в собі гнітючий страх. До хлопців тих обличчям повернувся і сказав спокійно, наче до синів. На фронті не були ви ще, дивлюся. Я ж на війні вже трохи посивів. Вам скаже кожен, хто пройшов крізь пекло, хто нюхав порох, бачив передок, від куль рятують не бронежилети, а тільки всемогутній добрий Бог. Замовкли хлопці і протверезіли. В кишені ритися якийсь почав, згадав, йому це й мама говорила, коли в далеку путь він від'їжджав. А інший пригадав, молився тато, і з маличку дітей молитись вчив. Згадалася сільська старенька хата, як лежали з братом на печі. Розмова стих, стукають колеса, а за вікном видніються вогні. Так тихо розмовляв Отець Небесний і про молитву нагадав мені.
Дякуємо. Зазвичай розмови у бесіду з нашими гостями ми завершуємо проханням звернутися і до слухачів Світлого Радіо.
Якщо дозволите, я би теж хотів звернутися до слухачів віршем, але перед тим скажу чому. Сьогодні дуже поширена ідея і думка, що найголовніше – віра. А в що ти віриш? Як ти віриш? Це питання другорядне. І люди кожен по-своєму уявляє Бога, богопоклоніння, кожного своя релігія. З цим питанням я зустрівся колись. Ми в одному селі роздавали християнську літературу, Євангеліє. І жіночка, місцева бібліотекарка, підійшла до нас, каже, ви віруючі? Кажемо, так, о, і я віруюча, ми так зраділи, нам так приємно стало. Ми почали спілкуватися, спілкуємося, вона ставить питання, ми відповідаємо, в кінці вона каже, а хочете, я вам скажу, кого я вірю? Кажу, скажіть. Вона каже, в духів померлих предків. І ви знаєте, я зрозумів, що віра – це поняття, кожен своє вкладає це розуміння. Тому не так давно я написав вірш, в якому спробував пояснити або дати відповідь на це питання, чому це важливо. Чому будь-яке поклоніння або будь-яка віра не означає правильно. Це не означає, що Бог задоволений нашою вірою тільки тому, що вона є. Важливо не наявність віри, важливо об'єкт віри, в кого ми віруємо, кому ми довіряємо. Вірш називається «Шанують Бога люди навмання». Шанують Бога люди навмання, тож віра, кажуть, в кожного своя. Всі думають, що так воно і треба, і кожен розраховує на небо. Та справжній Бог – не бородатий дід. Це пам'ятати треба всім нам так, як слід. Не немовля, що нім над головою, і не абстракція для нас з тобою. Та ж Бог не плід фантазії, не міф, так як і Всесвіт не обставин збіг. Він – наш Творець, єдиний, всемогутній, що завжди і скрізь невидимо присутній, енергія і сила, і розум в нім. Дух, світло і любов – лиш він один, хто проникає в будь-які глибини і знає наміри й думки людини. Бог – особистість, в нього воля є. Тому питання в мене повстає – чи ж хоче поклоніння він сліпого від створених подібними до нього? Щоб не блукало людство у пітьмі, Бог з неба людям дав світильник свій. Не місяць і не сонце, і не зорі, що осівають далі не озорі. Як откровення дав Бог книгу книг, щоб кожен із людей збагнути міг, у чому воля Божа для людини, і для чого він послав на землю сина. Читати треба Біблію святу і вірити Спасителю Христу, бо тільки так вгодити можна Богу. Ісус – єдина до Отця дорога. Приймає Бог лише тих, хто у Христі. І це не примха, а закон такий. Бо гріх – то смерть, а Бог – життя повіки. В Христі ж течуть води живої ріки. Як хоче хто стосунків із Творцем, не навмання, а справжніх, як з Отцем, Христа Ісуса хай такий шанує і слід у слід за ним щодня крокує.
Дякуємо вам, Олексію, що завітали до нас в гості. Сьогодні в нас вийшла не просто бесіда, але й невеличка літературна година.
Дуже дякую вам за запрошення, за приємне спілкування. Дякую всім, хто слухали, за увагу. Нехай Бог благословить кожного.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!